Сёння вечарам святы отец Бенедыкт XVI узначаліў святую імшу вячэры пана, якая традыцыйна адбылася ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране. Падчас сваёй гамілії пантыфік звярнуў увагу на неабходнасць устанаўлення адзінства сярод хрысціянаў і на патрабаванне пастаяннага навяртання. У першай частцы гамілії Бенедыкт XVI паразважаў аб апошняй вячэры, як аб сапраўдным вяселлі месіі. У жаданні Єзуса перамяніць дары зямлі і стаць адным з людзьмі мы можам убачыць жаданне Бога паяднацца з намі. Аднак ці мы самі хочам гэтага паяднання з Богам, спытаўся святы айцец. Як адказ на гэтае пытанне, пантыфік прыгадаў біблійнае апавяданне аб свяце, на якое пан запрасіў шмат гасцей, але яны з той ці іншай прычыны не прыходзілі. Гэта апавяданне нагадвае сённяшнюю рэальнасць, асабліва ў тых краінах, да якіх Єзус прадэманстраваў сваю асаблівую блізасць, сказаў папа. З другога боку, святы отец адзначыў, што Єзус ведаў і аб тых, хто прыйдзе, але без вялікай радасці, без урачыстага адзення, але толькі са звычкі. Такім урачыстым адзеннем павінна для нас стаць вера, якая патрабуе любові, адзначыў Бенедыкт XVI. Яшчэ адным момантам, на які звярнуў увагу пантыфік, гэта тое, што Єзус падчас апошняй вячэры некалькі разоў звяртаўся да свайго айца. Адным з такіх заклікаў, якому папа прысвяціў сваё разважанне, быў заклік да адзінства. Гэты заклік Хрыста датычыўся не толькі тагдашніх вучняў, але ён адносіўся да ўсіх, хто верыць у Єзуса, сказаў Бенедыкт XVI. Адзінства хрысціянаў магчыма толькі тады, калі мы будзем паяднаны з Хрыстом. Яно павінна стаць бачным. Таму гэты заклік з'яўляецца еўхарыстычным, адзначыў папа. Нарэшце, у апошняй частцы сваёй гамілії святы отец звярнуў увагу на тое, што Єзус прасіў аб вернасці апостала Пятра. «Усе людзі патрабуюць пастаяннага навяртання», – сказаў папа. Єзус прадказваў Пятру яго падзенні і навяртанні. «Але да чаго Пётр павінен быў навяртацца?» – спытаў Бенедыкт XVI. Пантыфік распавёў, што адносіны Пятра да Єзуса заўсёды змяняліся. На пачатку апостол лічыў сябе невартым быць блізка з баўцы, потым не жадаў, каб Єзус абмыў яму ногі. У аліўным садзе ён кінуўся абараняць Хрыста з мячом у руцэ, і нарэшце, стоячы перад служанкай, Пётр адрокся свайго настаўніка. «Мы ўсе павінны прымаць Бога такім, які ён ёсць», – сказаў папа. «На жаль, мы часта не хочам прымаць таго, што Бог не заўсёды мае сілу перад гэтым светам. Мы таксама часта хаваемся, калі сведчанне прыналежнасці да яго становіцца небяспечным ці каштуе нам вельмі шмат. Мы ўсе пастаянна патрабуем навяртання і пакоры вучня, які наследуе свайго настаўніка», – адзначыў Бенедыкт XVI. На заканчэнне сваёй гамілії пантыфік падзякаваў за малітву, якая здзейсняецца за яго ва ўсіх касцёлах свету, і папрасіў пана аб адзінстве сярод усіх хрысціянаў.